fine de la 2000 jaro ni notis 10 milionan gaston ĉe Racławice panoramo en la Nacia Muzeo de Wroclavo. La panorama pentraĵo de Jan Styka kaj Wojciech Kossak, omaĝanta la centjariĝon de la kontraŭcara kościuszko insurrekcio, estas rigardebla tie ekde 33 jaroj. Temas pri impona oleotolaĵo longa 124 kaj alta 15 metrojn, prezentanta la venkon de polaj taĉmentoj super la rusaj en la batalo apud Racławice en 1794. Ĝi kreiĝis laŭ la mendo de la urbo Lvovo dum la jaroj 1893-94. Samjare la pentraĵo estis prezentita en Lvovo okaze de la Universala Landa Ekspozicio. Ekde 1985 la verko estas ekspoziciata en Vroclavo en speciale adaptita rotondo. Kompletigas ĝin aranĝitaj antaŭ ĝi figuroj, prilumataj tiel, ke la spektanto ne kapablu distingi ilin disde la bildo mem. Ĉiujare la panoramon vizitas ĉirkaŭ 300.000 personoj. En 2018 temis pri pli ol 370.000. Ĝi apartenas al la plej ofte vizitataj polaj muzeaj objektoj. Vizitis ĝin interalie Johano Paŭlo la dua, la reĝino de Nederlando Beatrix, la reĝo de Belgoj Albrecht.